Posloucháte Radio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod naší relace jsou připraveny zprávy. Koaliční lídři považují za strategické úkoly své společné vlády zlepšit fungování soudů, shodnout se alespoň ve vládě na důchodové reformě a úspěšně zvládnout ratifikaci Evropské ústavy. Po dnešním jednání koaličních špiček na zámku v Kolodějích to prohlásil premiér a úřadující šéf ČSSD Stanislav Gross. V oblasti justice je podle vlády nejdůležitější zrychlit a zefektivnit práci soudů. Koalice chce dotáhnout dokonce také návrh penzijní reformy, na níž teď pracuje expertní skupina. Koalice se také dohodla, že Evropskou ústavní smlouvu by měli čeští občané posuzovat v referendu. Šéfové stran vládní koalice se dnes na zámku v Kolodějích sešli naposledy před Vánocemi. Cílem bylo také bilancovat uplynulý rok, během kterého kabinet Vladimíra Špidly nahradil staronový tým premiéra Stanislava Grosse. Pro a proti uplynulého roku hodnotí vicepremiér Zdeněk Škromach takto.
Pokud jde o to, co se povedlo, tak určitě stabilizovat veřejné finance a udělat kroky k tomu, abychom mohli vstoupit kolem roku 2009 do EMU, což si myslím, že je významné. Nepovedlo se udržet Špidlovou vládu, to si myslím, že příliš neprospělo.
Soud odročil projednávání dvou sporů mezi Českou televizí a Vladimírem Železným, bývalým generálním ředitelem Novy a současným europoslancem. Soud obdržel žádost o odročení kvůli vypovězení plné moci při zastupování Železného, řekl dnes mluvčí městského soudu v Praze Martin Velehrach. Stání mělo proběhnout dnes. Zemědělské odbory volají po vyšších mzdách. Se zaměstnavateli se chtějí domluvit na 7% růstu. To by znamenalo, že si lidé pracující na farmách vydělají měsíčně až o 800 korun navíc. Podle podnikatelů ale hodně záleží na subvencích, které dostanou z Evropské unie, a také na výši pomoci od české vlády. Šéf zemědělských odborů Bohumír Dufek to ví a tvrdí, že chtějí pouze minimální navýšení mezd. Na dotace teď chybí asi 2,5 miliardy korun.
Pravděpodobně bude muset rezervu vykrýt ministr zemědělství a nejsem přesvědčen, že se mu to podaří, protože má velice omezené možnosti a velice lituju toho, že poslanci nesplnili to, co slibovali před vstupem do Evropské unie, že zemědělci budou brát takové dotace, které se v Kodani při přístupových jednáních dojednali.
Zástupci Ústeckého kraje spolu s ekology posuzují dvě varianty dálnice D8 přes České středohoří. Kraj a investora tlačí čas a průtahy zvyšují i náklady na stavbu. Přes České středohoří mají vést dva tunely. Ekologové ale požadují jen jeden, za to podstatně delší. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc přiznal, že už je přístupný jakékoliv variantě, která odvede kamiony z vesnic.
Já budu doporučovat tu variantu, která povede co nejrychleji k cíli. To znamená, my si musíme srovnat lhůty výstavby obou dvou variant, a nejenom výstavby, ale hlavně přípravy. A je potřeba přiznat, že ta nová varianta znamená znova jít do přípravy té stavby a ta příprava té stavby podle našich propočtů trvá nejméně 3 roky a dosud trvala 10 let teda.
Stále zlevňují pohonné hmoty. Jen za poslední týden klesla cena benzínu o dalších 50 haléřů na průměrných 25 korun a 50 haléřů za litr. O něco méně zlevnila nafta. I ta je ale o 30 levnější než před týdnem. Litr se prodává přibližně za 25 korun a 30 haléřů. Nejlevněji se přitom pohonné hmoty prodávají v Praze, naopak nejvíc zaplatí řidiči v jižních Čechách. Podle ekonomky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové by benzín i nafta měly v příštích týdnech ještě zlevňovat.
Všechny faktory ovlivňující cenu benzínu se v poslední době vyvíjejí velmi příznivě. Koruna dále posiluje vůči dolaru a také cena ropy na světových trzích neustále klesá. Z toho vyplývá, že také cena benzínu u našich čerpacích stanic by měla dále výrazně zlevňovat. Myslíme si, že na jaře by cena benzínu za litr Naturalu 95 mohla poklesnout až pod 25 korun za 1 litr.
Policie a hasiči pátrají po příčinách požáru obchodního domu Breda v Opavě. Zatím není jasné, jestli za milionové škody může žhář nebo například vadná elektroinstalace. Hořet začalo v sobotu pozdě odpoledne a hasičům komplikoval práci hustý kouř a saze. Vyšetřování mohlo naplno začít až dnes, jak potvrzuje mluvčí opavské policie René Černohorský.
Od dopoledních hodin dnešního dne v obchodním domě Breda jsou specialisté z policistů a z hasičského záchranného sboru. Provádí se různé rozbory expertizy, tak aby byla zjištěna příčina vzniku požáru.
Dva údajní příslušníci hnutí Skinheads hodili v neděli odpoledne v Krnově do řeky 17-letou Romku. Dívka skončila v nemocnici s podezřením na otřes mozku, protože se při pádu ze svahu uhodila hlavou o kámen. Kriminalisté nyní na případu intenzivně pracují na místě a snaží se zajistit stopy. Zprávy ukončí meteorologická informace. V České republice je v pondělí většinou polojasno, teploty minus 4 stupně až 0, na horách 6 stupňů pod nulou. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
Policejní analýza od poslechu ukázala, že jejich počet v Česku odpovídá evropskému průměru. Ministr vnitra a policejní prezident jsou spokojeni. Šéf sněmovní komise pro odposlechy ale tvrdí, že si policie upravuje čísla ve svůj prospěch. Civilní služba po 15 letech končí. Končí tak i laciná práce civilkářů v nemocnicích, ústavech sociální péče nebo kulturních zařízeních. Na platy nových zaměstnanců budou muset vydat mnohem víc peněz. Předvánoční schon vrcholí, Telč však místo hektického nakupování dárků, úklidu a stresu nabídla prohlídky zámku, tradiční vánoční trhy a živý betlém. Tak taková jsou témata naší dnešní relace. V nabídce nebude chybět ani pravidelný výběr z českých deníků a sport. Tentokrát jsme připravili rozhovor s trojnásobným přeborníkem Spojených států v šachu Lubošem Kaválkem. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Počet policejních odposlechů v České republice odpovídá evropskému průměru. V České televizi to tuto neděli prohlásil policejní ředitel Jiří Kolář. Jeho tvrzení však zpochybňuje předseda sněmovní komise pro kontrolu použití operativní techniky Jiří Bílý z Občanské demokratické strany. O analýzu policejních odposlechů požádal premiéra Stanislava Grosse prezident Václav Klaus. Stěžoval si přitom na to, že policisté v souvislosti s kauzou H-systému nepřímo odposlouchávali i jeho telefonáty. Analýza odposlechů poté proběhla ve všech krajích a její konečnou podobu nyní zpracovává ministerstvo vnitra. Vyplývá z ní, že v roce 2000 česká policie provedla v průměru 16 odposlechů na 100 000 obyvatel. Podobný počet má i Německo, ve Švýcarsku však evidovali 33 a v Itálii až 76 odposlechů na 100 000 obyvatel. V roce 2003 získala policie v Česku informace důležité pro trestní řízení zhruba ve 2/3 povolených odposlechů. Ministr vnitra František Bublan i policejní prezident Jiří Kolář jsou s výsledky analýzy spokojeni. Podle Bublana nevybočujeme z evropského průměru.
Naše zákony nebo ty podmínky, za jakých lze nasadit odposlechy, jsou v rámci Evropské unie jedny z nejpřísnějších.
Tvrdí mluvčí policejního prezidia Blanka Kosinová. Analýza ale také ukazuje, že za uplynulé 4 roky stoupl počet odposlechů zhruba dvojnásobně. Za celý rok 2000 proběhlo 5019 odposlechů, jen za první pololetí letošního roku jich ale bylo téměř 5200. Nejčastěji se odposlechy využívají při vyšetřování drogové kriminality a násilných trestných činů. Ty tvoří celou polovinu povolených odposlechů. Mediálně známé jsou však spíš odposlechy v korupčních aférách českého fotbalu nebo v politických kauzách, jako bylo například vyšetřování údajného uplácení unionistického poslance Zdeňka Kořistky, kdy byl odposloucháván i šéf Občanských demokratů Mirek Topolánek. V debatě o policejních odposleších ale podle Kosinové hrají roli především zájmy politiků.
To jsou lidé, kteří vlastně ani se nezabývají nějakou podstatou. Pro ně je to jenom využití k nějakým politickým účelům.
S výsledky policejní analýzy odposlechů ale nesouhlasí poslanec Občanské demokratické strany a předseda sněmovní komise pro kontrolu použití operativní techniky Jiří Bílý.
Čísla, které tam ukazoval pan policejní prezident, podle mě jsou trošinku, nejsou zavádějící, ale trošinku udělaná tak, aby to vyšlo ve prospěch policie. 350 tisíc, myslím, že loňský rok trestních činů a 370 tisíc za předloňský, jsou všechny trestné činy, to znamená finančně ohodnoceno nad 5 tisíc více, ale teď se jedná o to, kolik z tohoto čísla by spadaly ty odposlechy.
Jiří Bílý a skupina dalších poslanců předložila návrh, aby sněmovní komise pro kontrolu policejních odposlechů mohla kontrolovat nejen odposlechy povolené soudci, ale i odposlechy, které povolí státní zástupci v přípravné fázi řízení, kdy nakonec nemusí být ani sděleno obvinění. Podle Bílého si policie pomocí odposlechů usnadňuje svou práci. Odposlechy by ale měly být využívány jen jako zcela výjimečný prostředek při vyšetřování nejzávažnějších případů trestné činnosti, v odhalování teroristů a podobně. Po 15 letech končí v Česku civilní služba, tedy možnost nahradit vojnu prací v neziskové sféře, jako jsou například nemocnice, sociální ústavy, domovy důchodců nebo knihovny. Ty se teď musí obejít bez velmi levné pracovní síly a zřejmě budou mít problém nejen nové pracovníky zaplatit, ale je také za nízkou mzdu vůbec sehnat. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.
Civilní služba byla v České republice zavedena před téměř 15 lety. Její délka byla stanovena na 18 měsíců, tedy o půl roku déle než základní vojenská služba. Tento týden se však takzvaná civilka vzhledem k profesionalizaci České armády ruší a poslední civilkáři odchází v úterý. Na podzim jich pracovalo v neziskových organizacích zhruba 4,5 tisíce a po svém odchodu budou citelně chybět. Například ze zdravotnictví odchází téměř 1000 lidí. Pokud je budou chtít jednotlivé instituce nahradit běžnými zaměstnanci, budou jim muset na mzdách zaplatit mnohem víc. Zatímco mladík na civilní službě přišel na zhruba 65 tisíc korun ročně, jeho rovnocenná náhrada bude stát minimálně 240 tisíc a to už je pořádný rozdíl. Do podobné situace se dostává například i známý rehabilitační ústav Kladruby, kde měli 28 civilkářů. Jak uvedla vrchní sestra Marie Hanelová, civilní služba zde byla už od roku 1992.
Zastávala funkci sanitářů, přičemž pomáhala našim klientům a zdravotním sestřičkám, a to při koupání, přenášení klienta z lůžka na vozík a odváželi klienta přímo na cvičení. V našem zařízení se hospitalizují hlavně klienti s těžkými neurologickými diagnózami nebo celkově ochornuti.
Některé organizace už po rozhodnutí o zrušení civilní služby upozorňovaly na to, že jim bude levná pracovní síla chybět. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach sice hovoří o tom, že při současném stavu nezaměstnanosti jistě náhradu najdou. Především nemocnice a sociální ústavy však poukazují na to, že práce, kterou civilkáři dělali, zejména péče o staré či nepohyblivé lidi, příliš populární není a příliš lidí ji nechce dělat. Více už Marie Hanelová.
Z finančních důvodů si nemůžeme dovolit tolik sanitářů. Civilkář stál pouze 3,5 tisíce a sanitáři, kteří jsou zařazeni mezi zaměstnance, stojí čtyřikrát více.
Daří se vám sehnat?
Je to obtížný, neboť k nám nemohou jít všichni. Musí být v pořádku trestní rejstřík a pak motivací jsou opět peníze a u nás v podstatě dostanou maximálně 10 tisíc hrubého.
Jaké byly zkušenosti s lidmi, kteří k vám přišli na civilní službu?
Tito lidé procházeli testy, abychom zjistili, jestli pro tu práci budou schopní. 14 dní před přijetím jsme dělali pohovory a šli jsme na oddělení jim ukázat, o jakou práci se jedná, než jsme je přijali. Dokonce i někteří z těch civilkářů nám tu zůstávají dál dělat a vybrali jsme si takový, s kterými nebyly problémy ani že by personál měl nějaký problém nebo pacient naopak měli k ním velký vztah, tak jsme si je tady ponechali a to je ten počet těch 12. Od 23.12. nám přecházejí na stálý pracovní poměr i za ty peníze, které jsme jim nabídli.
A jak vnímali civilkáři takzvanou náhradní vojnu? Pro někoho byla příjemně stráveným časem, jiný naopak litoval toho, že raději nešel na vojnu. Pro někoho zbyly ty nejhorší práce, jiný seděl v kanceláři a dokázal u civilky pracovat nebo studovat vysokou školu.
Máme za sebou poslední předvánoční víkend, který mnohí z nás strávili hektickým nakupováním v hypermarketech. Kdo se ale chtěl předvánočnímu schonu vyhnout, mohl si zajet do Telče na Jihlavsku. K vánoční pohodě a klidné atmosféře tam přispěly tradiční prohlídky zámku spojené s vánočními trhy a živým betlémem na zámeckém nádvoří. V Telči byla Martina Lustigová.
Letos již po třetí nachystal telčský zámek pro své návštěvníky speciální vánoční prohlídky. Co mohli zájemci vidět? O tom více kastelán telčského zámku Bohumil Norek.
byt posledního majitele, tak jak se dochoval do roku 45 a vlastně výzdobu vánoční, tak jak se dělala. Samozřejmě, my aby jsme těm návštěvníkům ukázali něco víc, tak v každý místnosti je stromek. To se dřív nedělávalo, měli ty stromky taky jenom třeba v jídelně, že a v salonku. Ale my aby jsme mohli prezentovat a ukázat ty výšivky a ty ozdoby, tak to máme v každé místnosti vždycky nějaká výzdoba, ukázky, jsou tam vlastně k tomu i grafické listy a tak dále.
Návštěvníky zámku čekala pravá vánoční idyla. V zámku si mohli prohlédnout různé druhy vánočních ozdob, od háčkovaných přes slaměné až po perníkové. Čekání na prohlídku si zpříjemnili procházením se po historickém tržišti na zámeckém nádvoří. Tam jim trhovci v dobových kostýmech za zvuku vánočních kolet nabízeli vánoční ozdoby, zdobené perníčky, keramiku nebo jiné řemeslné výrobky. Počítalo se i s předváděním toho, jak se perníčky zdobí, to ale znemožnilo mrazivé počasí. Zimu návštěvníci zaháněli horkou medovinou nebo postáváním u ohňů ve velkých železných koších. Proč na zámku připravili speciální vánoční prohlídky a trhy?
Já si myslím, že tohle je dobře dělat takový akce a je potřeba ten zámek samozřejmě oživovat, že to je takový medium, který vlastně se dovede tomu přizpůsobit. A myslím si to, že dřív jsme vlastně ty akce taky dělali, že ty lidi se potkávali někde samozřejmě třeba i na náměstích a na tom. Takže je to dobře, my tady děláme těch akcí daleko víc. A potom ty lidi tady přijdou do takového uzavřeného prostoru a tak se tady snaží být takový hodný, jo, nezlobí a takový, jako, je tady taková ta lidskost.
Na zámeckém nádvoří byl během víkendu dvakrát denně k vidění i živý betlém v podání souboru Kvítek a Podjavořičan. Kvítkem a Podjavořičanem vystoupení připravovala Jana Návratová. Jak dlouho se vystoupení chystalo?
Připravovali jsme ho od podzima, protože je to 60 účinkujících a tak jsme to chtěli skloubit dohromady, ty malí děti s velkým, a takže jsme to připravovali asi 2 měsíce.
Jaká to byla práce?
No tak byla to práce dost těžká, protože bylo těžké skloubit ty dospělí s těmi malými, tak to byla práce těžká, ale hrozně nás bavila, tak si myslím, že to bylo na nich vidět.
Zámecké trhy i vánoční prohlídky zámku sice o víkendu skončily, ale Vánoce v Telči pokračují. Už teď se obyvatelé a návštěvníci města mohou těšit například na folkový festival Vánoční prázdniny v Telči. Ten začíná 27. prosince a má v Telči dlouholetou tradici.
Posloucháte Radio Praha.
A o čem píší pondělní české deníky? Krátký přehled tisku připravil Vilém Faltýnek.
Jedním z hlavních témat komentářů pondělního tisku se stala situace v sociální demokracii. Předseda její parlamentní frakce Petr Ibl hrozí odchodem. Lidové noviny konstatují, že navzdory novému vedení má ČSSD staré potíže. Poukazují také na to, že čtenáři mají potíže s interpretací 10stránkového dopisu šéfa poslaneckého klubu strany Petra Ibla, ve kterém kritizuje poměry ve straně a především špatnou komunikaci mezi jejím vedením a poslaneckým klubem. Sám Ibl vysvětlil, že ve skutečnosti ve svém dopise rezignací pouze vyhrožuje, píše Deník. Podle něj to znamená, že se poslanec cítí dotčen nedávnou kritikou ze strany premiéra Stanislava Grosse a v ideálním případě potřebuje být ujištěn, že svou práci dělá dobře a že se s ním i nadále počítá. Možná si Petr Ibl myslí, že s touhle hysterickou předehrou bude jeho budoucí odchod z funkce vnímán jako výsledek vnitrostranické pletichy a ne jeho neschopnosti klub efektivně řídit. Zí však krádež nehlásí, protože nevěří v úspěch policie a soudů. Vyplývá to z průzkumu, který pro Deník v předvánoční době uskutečnila agentura Median. Ze 100 lidí postižených trestnou činností bylo 63 okradeno, 32 přišlo o auto nebo věci v něm, obětí vloupání se stalo 18%. Německý spisovatel Karl May bude mít v Sokolově příští rok pamětní desku. Viset by měla na domě na Starém náměstí, kam slavný autor Vinetua při častých návštěvách města chodil na pivo, uvádí pondělní regionální vydání Mladé fronty Dnes.
Č Český styl šachové hry na Američany platí. Tvrdí to i trojnásobný přeborník Spojených států v šachu Luboš Kaválek. V roce 1968 odešel z Československa a po dvou letech prožitých v Evropě zakotvil ve Spojených státech. První nájmy platil z výher na šachových turnajích i z honorářů z Hlasu Ameriky. Později dělal sekundanta Bobbymu Fischerovi u zápasu, který kontroverzního šachového génia vynesl k titulu mistra světa. K mikrofonu si ho pozvala Lenka Jancová.
Tady by to bylo velice těžký pro mě, protože tatínek pracoval ve svobodné Evropě a v podstatě to řešení bylo úplně jasné, že je čas odejít. Takže já jsem odešel v 68., ale ještě dva roky jsem se toulal Evropou, až jsem se nakonec rozhodl pro cestu do Spojených států.
Jaké bylo vaše první zaměstnání v Americe?
Já jsem studoval. Studoval jsem na univerzitě George Washingtona slavistiku a to už jako v takovém tom programu po bakaláři na master degree. A asi po roce a půl jsem viděl, že to je zoufalý finančně, protože jsem musel každý měsíc, když se blížil k prvnímu, tak jsem si našel, kde se hraje nějaký šachový turnaj a tam jsem vždycky vyhrál první cenu a tím jsem zaplatil činži, ale jinak těch peněz moc nebylo, tak pak jsem začal pracovat v rozhlase v Hlasu Ameriky.
Jak dlouho jste tam pracoval a co jste připravoval pro vysílání?
No já jsem měl na starosti vysílání pro mladý lidi, to bylo všecko možné, poezie, hudba, události, co se děje v Americe, protože vlastně to byl Hlas Ameriky, vyprávěl posluchačům, co se v Americe děje. Potom jsem taky odjel na zápas do Reykjaviku, kde hrál Bobby Fischer ze Spassky. A tam jsem, odtud jsem vysílal asi ve čtyřech jazycích.
Jak dlouho po té emigraci vám trvalo, než jste přestal cítit jazykovou bariéru, než jste se naučil anglicky do té míry, že vám to nepřišlo, že vaším mateřským jazykem je čeština, nebo vám to přijde doteď?
Protože jsem studoval tu francouzštinu, já jsem si vzal asi jenom 9 lekcí v Mnichově angličtiny a s tím jsem studoval ten velice složitý program na té univerzitě. Já jsem to trošku podváděl, že to byla slavistika. V prvním semestru jsem měl Turgeněva a Gogola, a tak jsem to čet rusky, ale zároveň jsem měl otevřený anglický překlady a tak jsem to čet vlastně dvakrát. A když už jsem na to nestačil, tak vedle měli Řekové kino, kde hráli repertoární filmy, třeba když byl Tolstoj, tak dávali Anu Kareninu a War and Peace, teda Vojnu a mír vlastně, no, to je správně česky, ano. Já jsem takovýmhle způsobem přečet Anu Kareninu a Vojnu a mír za jeden den, protože jsem to proseděl v tom kině, no a tam jsem pak už jsem si to čet, jako to už byla pak lahůdka. Ale vlastně přes tu ruštinu jsem se dostal ty angličtině a angličtinu takovou běžnou denní, to člověk si zvykne velice lehce. Ale když chce s angličtinou pracovat nebo v ní psát, tak to je všecko úplně jiná. To se možná do toho někdy člověk jeden den probudí a má to. No. Já jsem se probudil, když jsem začal psát do deníku Washington Post. Šachovou rubriku, ale hlavně také reportáže z mistrovství světa, to už bylo v roce 1986 z Londýna. Tam nás vyslali jako dva reportéry a tím to vlastně začalo.
S manželkou jste se rozhodli v Americe adoptovat tehdy ročního syna, který se narodil v Kostarice. Umí nějaká česká slova?
První jeho jazyk vlastně byla čeština, protože my jsme na něho mluvili česky, on si čet český knížky, čili jsme mu český pohádky. No a taky, co miloval, byly hry, divadelní hry a písničky Jiřího Suchýho. A to vždycky, když už pak byl jako trošku starší, tak tím se uspával. To si vždycky vyžádal magnetofonový pásek, záznam, tam si to zaklapnul, spustil a teď Suchý mu tam zpíval a on to usínal. Pak samozřejmě, jak začne chodit mezi americký děti do školy, tak se to trošku ztrácí, ale i teď ještě dál mluví. Velice mě to někdy překvapí, jaký na jaký český slova nepřijde ještě. Ale protože nikoho nemá, s kým by mohl mluvit, tak je to velice těžký ten jazyk udržet. My mluvíme česky, ale teď syn je na studiích v New Hampshire, takže není doma.
Napadlo vás, že byste se vrátilo po roce nebo v roce 89?
My jsme prostě si už v Americe zvykli, máme tam svou práci, že jo, syn tam studuje, a takže prakticky jsme k té Americe odsouzeni, ale mě vždycky se tady líbí. Já jsem dneska třeba chodil takhle po kampě a přes Karlův most, teda tam se jít nedá, tam je moc těch Japonců, ale zjistil jsem, že jsem se vlastně narodil do krásného města a že to pořád je moc hezký.
Nelitoval jste někdy toho, že jste odešel z Československa?
Ne, protože ono to je, když je člověk šachista, tak má k tomu absolutně jiný postoj, protože v šachu, když se udělá tah, tak se nesmí vrátit. Jo, to by bylo proti pravidlům. A takže tohle už my máme v té hlavě zabudovaný a to je prostě takový lidský šachový tah, který těžko se vrací.
Naše dnešní vysílání končí. Nezapomeňte, že si nás můžete naladit každý den na krátkých vlnách. Najdete nás ale také na internetu na adrese www.radio.cz. Za celou českou redakci Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz.